Hristos a înviat! În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Cel mai greu e să vorbești cu fraților tăi preoți, pentru că cel mai greu e să vorbești fraților preoți, mai ales preasfințiților, pentru că nu ai ce să spui din ceea ce ei n-ar ști. Adică toți știți, cred că știți mult mai bine ca mine. Ce pot eu să fac, și cred că de aceea m-aș fi invitat în al preasfințitul, să spun experiența mea legată de liturghie. Și vreau să vă, cred că o să vă recunoașteți mulți dintre dumneavoastră, dar o să recunoașteți pe copiii de astăzi, pe tinerii de astăzi, de care toată lumea se plânge că nu mai vin la liturghie, o să recunoașteți în ceea ce o să vă spun eu acum. Și cu la măsura la care voi putea, o să vă dau și soluțiile pe care le-am găsit eu. Nu știu dacă sunt bune, nu știu dacă sunt reușite până la sfârșit. Chiar când zic oamenii, vei, la voi bine că vin mulți oameni, le zic, nu știu, să vedem la a doua venire, să vedem atunci cum va fi, că acum nu tot ce e mult e bun. Nu am încredere încă în ceea ce fac complet, adică să vedem. Dar eu vă spun din experiența mea. În primul rând sunt fiul de preot, cum a spus și în al preasfințitul, și de mic am fost în biserică. Numai că modul de a-l, cât am încercat eu să-l cunosc pe Dumnezeu în afară de rugăciunea pe care trebuia să o zic și care mă obișnuise mama și tata să o zic seara, dimineața, și alte câteva lucruri simple, cel mai important loc unde simțeam eu că ar trebui să-l cunosc pe Dumnezeu era liturghia. Și ca fiul de preot trebuia să merg la liturghie, mai ales că era perioada comunistă în care nu se discuta, nu existau democrații ca acum, că tinerii pot să nu vină, că poate vrei, poate nu vrei, nu există așa ceva. Și mergeam. Numai că nu înțelegeam nimic din liturghie. Și nu numai că nu înțelegeam nimic, mi se părea ceva foarte misterios, simbolic, complicat, și pe care nimeni altcineva, poate nici preoții nu prea înțelegeau ce fac, așa mi se părea mie atunci, preoții din vremea aceea. Am mers la mai multe biserici. Deci nu numai eu nu înțelegeam, întrebam pe alții, întrebam pe cei mai mari, țin minte pe câți oameni din biserică am întrebat, dar de ce e așa? Dar de ce hainele preotului stă așa? Dar de ce acum iese și vine și nimeni nu știa? Că așa trebuie, că așa e legea, că așa e rânduiala, că așa trebuie să facem. Mă bănuiau că sunt păgân dacă întrebam, dacă aveam o întrebare de genul ăsta. Mă, tu nu cumva ești păgân? Cum întrebi tu așa ceva? Că de ce? Așa trebuie. Că de aia. Că de aia. Și aceste lucruri nu mă odihneau, și să știți că nu prea mai odihnește pe nimeni. Adică altarul se închidea, se deschidea, preotul ieșea într-un anumit fel, îmbrăcat într-un veșmânt de culoare așa într-o zi, de altă culoare într-altă zi, binecuvânta, vorbea. Vorbele preotului de cele mai multe ori a tatălui meu erau de multe ori vorbe de lemn, teologic vorbind, pe care spuneai tot și nu și nimic până la urmă. Adică aproape nu rămânea nimic până la sfârșit, erau, nu zic de el, poate de toată lumea, așa era stilul atunci. Acum să știți că multe predici s-au schimbat și s-au înnoit, dar atunci a fost mai greu legat de asta. Erau moralizatoare, simple, nu înțelegeai nimic. Era misterioasă, dar în același timp mi se păreau creștinii un popor al cântecului. Ce are ce rețineam de la liturghie? Că este cântec. De la început până la sfârșit este cântec, și preotul cântă, și corul cântă, și oamenii mormăie singuri pe acolo și cântă. Și toată lumea cântă, dar nu prea se înțelegeau cuvintele. Și aproape nimeni nu înțelegea cuvintele. De exemplu, sunt atâtea cuvinte care nu le înțelegeau decât bucățele. Din heruvic jumate înțelegeau ce zic oamenii. Și din celelalte cântări, Osana, Osana, dacă nu, ce este Osana? Nu știa nimeni. Și nici nu vreau să știe mai mult. Pe impresionat și pe lume. Și intra lume, era impresionată de emoționalitatea aceea pe care se dă cântecul. Deci conta foarte mult emoția. Conta dacă preotul cântă tare și vorbește tare, dar mai mult cântă, că le plăcea să cânte. Nu conta ce zice. Să zică tare și să cânte. cum zice Ion Creangă, dacă e preot să cânte, să cetească, adică asta era rostul preotului, dar nu cu înțeles. Și toate aceste lucruri m-au făcut să nu-L pot înțelege pe Dumnezeu. Mi se părea un Dumnezeu mai degrabă, știți, acum uitându-mă în trecut, acel Dumnezeu era mai apropiat de Dumnezeul păgânilor decât al creștinilor, pentru că era ca misteriile păgâne vechi, erau niște ritualuri, niște magii care se făceau. Ele trebuiau să fie exact așa, nu conta că nu înțelegi nimic, calabra, cadabra. Trebuie să faci exact așa. Creștinii, neînțelegând, puneau accentul foarte mult pe gesturi. Deci dacă nu înțelegi ce se zice, atunci gesturile în biserică contează foarte mult. Uitați-vă la ruși, ce? Adică ei se zice în slavona veche, păi gesturile sunt de importanță, dacă acolo nu te așezi în secunda când trebuie să te așezi, nu te ridici când trebuie să te ridici, ești scos afară. Adică, dintr-o dată, gesturile căpătau o importanță mult prea mare, dar nici ele nu erau înțelese. De ce ne închinăm acum? De ce ne punem în genunchi acum? De ce acum ne așezăm așa? De ce? Că așa trebuie. Și totul era că așa trebuie. Ori acest tip de Dumnezeu, cum mi se înfățișa, nici tatăl meu nu prea avea răbdare să ne explice, deși l-am întrebat, mi-a înfățișat un Dumnezeu ascuns, închis, mofturos, capricios, pretențios. În același timp, parcă învechit. Nu aveau răbdare să participe la acest ritual complicat decât oamenii în vârstă, care aveau timp mult. Trebuia să ai timp mult. Iar oamenii cu cât erau mai activi, mai vioi sau tineri, nu știau cum să plece mai repede acasă, să uitau pe ceas, să terminăm odată, să putem pleca. Și nu înțelegeam de ce e așa. Dacă asta e inima și asta era inima credinței creștine, asta era inima de foc a bisericii, liturgia, și atunci și Dumnezeu trebuie să fie tot așa, plicticos, bătrân, obosit, capricios, mofturos, pretențios, greu, uite, îi intri în voie, trebuie să-i cânți mult, vreo 2-3 ore, poate, care să-și aducă aminte de tine, să-și îndrepte urechea spre tine, să zică, ce vor ăștia care tot mor mai acolo, ceva. Și așa mi se părea. Și asta m-a pus a început un război între mine și acest Dumnezeu în care credeam, dar nimeni nu mi-l putea înfățișa așa cum este El, cu adevărat. Pentru că El este cu totul altfel. Aș mai spune câteva cuvinte despre cum oamenii din biserică erau, dacă când zic erau, și acum se întâmplă. Oamenii din biserică și noi ne simțeam ca niște spectatori în fața unui cortine de teatru în care se închidea, se deschidea actul 1, actul 2, actul 3, noi stăteam așa, nimeni nu participa la ce se întâmplă acolo. Era o lucrare numai a preoților. Liturgia și tot ce se întâmplă acolo, inclusiv Euharistia, rămânea o problemă a preoților. Credincioșii trebuia să fie prezenți, să stea în față, nu zicea nimeni nimic, corul spunea amin, corul spunea tot ce trebuia să zică. Dacă veneai la liturghie, singurul rost era să auzi o cântare frumoasă și poate o predică cât de cât să îți placă, dar restul oricum nu înțelegeai nimic sau nu știai ce se întâmplă acolo. Altfel, preotul stătea singur închis acolo, sau dacă erau mai mulți, în altar și își făceau treaba lor. De multe ori dureros era ca îi auzei vorbind și discutând și nu știu ce, se certa cu crâznii, cu ce mai spunea pe acolo. Și era zmintitor așa. Acolo locuiește Dumnezeu, te gândeai și acum de ce sunt așa supărat și nervos. Mai am fost la biserici în care preoții ieșau și se duceau acolo unde se scriau pomelnicele, se certa acolo la care scria pomelnicele și era așa, zmintitor. Unde-i Dumnezeu? Nu înțelegeam, pe acest Dumnezeu nu-L înțelegeam. Ori un Dumnezeu care a întârziat să se mai uite spre noi sau nu ne mai bagă în seamă și fac tot ce vor, ori un Dumnezeu misterios, complicat, dar cu care și care îi face plăcere să ne vadă chinuindu-ne, îi face plăcere să ne vadă suferind, care nu răspunde, nu vedeam niciun răspuns. Se spunea, liturgia e cea mai importantă, ea schimbă lumea, ea ține lumea. Unde? Că nu vedeam nimic ce face liturgia. Adică nu se întâmpla nimic cu nimeni, nici măcar cu preoții, nu se întâmpla nimic. Ei rămâneau aceiași, tot așa, supărați, nervoși, obosiți, plictisiți, nu știu ce, cum apa. Da? Mergeau acolo, intrau, ieșau. Adică și poporul era același. Și asta m-a dus la o luptă cu acest Dumnezeu, În primul rând de aici a plecat, de la liturghie. Și de la ce vedeam în biserică, de la un Dumnezeu care se lasă greu cunoscut, nu se lasă cunoscut, preferă cântecele, mormăielile, preferă un fel de... Mi se părea foarte tristă biserica. Tot ceea ce se cânta și tot ceea ce se făcea era foarte trist, foarte mâhnicios, așa. Și mi se părea că Dumnezeu are nevoie de această stare de pocăință, mâhnire și numai așa cumva îl îmbunezi. Și atunci se zugrăvea tot mai mult în mintea mea și în inima mea acest tip de Dumnezeu fals, care se lasă greu îmbunat și care îi place foarte mult chinul omului. Și dacă el se socotește la un moment dat că omul s-a chinuit destul, poate că îi va răspunde cumva. Dar nu mai eram dispus să mă ploconesc în fața acestui Dumnezeu, așa socoteam eu atunci. O simțeam biserica și liturghia moartă și fără niciun folos real. Să știți că mulți tineri o simt așa și acum. Cuvintele erau greu de înțeles, cele mai multe dacă le înțelegeai erau greu de înțeles, erau cuvinte vechi bisericești, nu înțelegeai ce vrea să spună. Din Evanghelie înțelegeai câteva cuvinte, că și aceea era cântată și fiecare cuvânt era lungit, dacă e câte un diacon, se întâmplă să fie așa uneori. Să știți că eu vă răspund mai mult de țară. Aici, cum zicea părintele, e un privilegiu, că aveți șansa să auziți clar cuvintele și să auziți clar rugăciunile. Nu era nicio legătură, legătura pe care o fac rugăciune din taină, care de fapt n-au fost în taină, care de fapt în secolul VI, Sfântul Iustinian Împăratul condamna cu pedepse pe preoții care din lene nu citesc rugăciunile. Deci așa era, nu era în taină. Ele au început să apară în taină mai târziu, mai ales atunci când grecii n-au mai înțeles slujba în limba lor, că vorbeau deja, începeau să vorbească o limbă nouă, greca nouă, slavii nu mai înțelegeau, pentru că vorbeau alte limbi, și atunci preoții au continuat să le citească în taină, dar acestea, de fapt, dacă s-ar citi, și aici se citesc, oamenii ar înțelege ce se întâmplă. Poate că nici așa n-ar înțelege de plin, dar dacă le explicăm, înțeleg ce se întâmplă, de ce începem cu aceste rugăciuni, de ce mergem spre acestea, de ce cerem acum. Și dacă implicăm și poporul în acest dialog, că de fapt e un dialog. De fapt, lecteniile sunt un dialog. Se întâmplă că în catedralele mari și în anumite biserici sunt diaconi care răspund ei numele poporului, dar ar trebui să răspundă poporul. Asta ar fi extraordinar. Și ar fi un dialog. Dar ori toate lucrurile astea nu se întâmplau și nu se întâmplă în nenumărate biserici, așa încât în mintea multor oameni, a fi ortodox înseamnă să-ți placă cântările cât mai emoționale, sentimentale, în care, că ce altceva să faci în biserică decât să te atingă puțin în inimă ceva. Și sau predicile vieților preoți care încercau să mai repare, să mai acopere ceea ce nu se înțelege oricum din liturghie și din tot ce s-a întâmplat, și ruptura imensă între popor și Sfânta Împărtășanie, care era o dată de două ori, de trei ori pe an. Cam atât. La cei mai credincioși. Și din apostol vă spun, nu înțelegeam niciodată mai mult decât fraților. Da. Pentru că erau cântăreți de ăștia care fiecare așteptau să vină duminica și se... Acum e duminica, pe când începea fraților și începea o chestie foarte, foarte amestecată cu multe cute volate. Încât nu înțelegeai nimic. Plus că apostolii greu e așa, trebuie să spui clar cuvintele și să le pui cu virgule și cu tot ce trebuie ca să înțelegi ce vrea să zică Sfântul Apostol Pavel. Nu? Și toate lucrurile acestea au dus la această relație a mea cu Dumnezeu. Vă zicea și în al preasfințit, am avut această convertire, m-am întors împotriva acestui Dumnezeu pe care îl vedem așa cum îl arăta liturghia și oamenii din biserică. Adică el există, dar mai mult ne vrea triști, supărați, dependenți de el, umiliți, cu capul jos, numai așa îi place, bolnavi, necăjiți, și așa, oricum, și așa s-ar putea să ne condamne la iad. Deci ce rost are să te închini acestui Dumnezeu? Mai bine te potrivești. Și am început să mă împotrivesc. Și toate s-au sfârșit la mormântul părintele Arsenie Boca, despre care credeam că e viu, și m-am dus să vorbesc cu acest părinte, și de fapt el era a dormit, trecut la Domnul de 4 ani și acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat. De fapt, nu știam că m-am întâlnit cu un om care ultimii 30 de ani un singur lucru mai ceruse lumii, statului și patriarhiei, să mai slujească o dată liturghia. Deci în ultimii 30 de ani ai vieții n-a cerut nici bani, nici mâncare, nici loc unde să stea, nimic altceva decât să mai slujească o dată liturghia. Liturghiile lui care erau dumnezești, cum spuneau bătrânii care mergeau la sâmbătă, mai ales acolo în acel foișor de vară. Și el n-a mai putut să slujească niciodată liturghia în ultimii 30 de ani. Și acolo s-a întâmplat schimbarea aceasta, adică am cunoscut pe Dumnezeu viu, adevărat, așa cum îl presimțeam, așa cum am crezut că poate fi. Acel Dumnezeu care e în stare să moară pentru tine și care doar el mai tare pe el decât pe tine păcatele tale. Pe acel Dumnezeu l-am cunoscut acolo la mormântul Părintele Arseniei Boca și m-am întors în lume. Și am luat-o pe calea preoției, deși nu-mi plăcea această cale, deloc, și aproape că înjurasem că nu o să merg pe ea, și am luat-o pe calea preoției tocmai pentru că am văzut și am simțit în liturghie, așa cum am văzut că liturghia este sâmburele de foc al bisericii și al credinței și al vieții. Adică, citind și studiind și istoria bisericii, dar și Noul Testament, am văzut că după Joia Mare, toate au fost cum au fost până în Joia Mare, în seara de Joia Mare, de fapt era socotit deja vinere. În Vinerea Mare, la cina cea de taină, Joia Mare, seara, după acea cină, lucrurile s-au precipitat incredibil, repede, au decurs toate cu o viteză incredibilă și toate acele evenimente au fost mântuirea noastră. Tot ce s-a întâmplat după aceea a fost mântuirea noastră, a lumii întregi și a noastră. Și am văzut că liturghia precipită și grăbește și mântuiește sufletele, de acolo am plecat. Și după aceea am văzut că Pavel și Barnaba stăteau la slujbele, la frângerea pâinii în Antiohia și după o astfel de frângerea pâinii, Duhul Sfânt a vorbit bisericii în Antiohia, au osebit pe Pavel și Barnaba și trimiteți în... Și că de la liturghie începe totul. După aceea am văzut asta și în multe alte locuri. Nu vă țin acum predici ca să... Și multe alte locuri, lucru că de acolo pleacă totul, cumva, din liturghie, din Eucharistie, din împărtășirea cu Sfântul Duh, din timpul Sfintei Liturghii, cum zicea Părintele Daniel. Numai că am văzut că această liturghie parcă a fost proclamată dușmanul absolut al diavolului. Deci, cred că diavolul are una dintre lucrările lui cele mai mari, aceea de a ține liturghia la un nivel de neînțelegere, la un nivel de necunoaștere, nu poate stinge cu totul, nu poate face să nu se mai facă, dar măcar creștinii să nu-și mai dorească să fie, să stea la ea, să nu-și mai dorească să se împărtășească, adică să ia roadele liturghiei și astfel încetul cu încetul ea să dispară. Și chiar dacă se face, să se facă doar pentru preot și pentru cine se mai face. Și am văzut că asta e o lucrare a diavolului neîncetată. Și de atunci, după ce am devenit preot, asta a fost principala lucrare. Să redescopăr liturghia mie însumi și poporului, adică ceea ce n-am văzut și nu a făcut alții cu mine, să fac eu. Să fac eu altora. Și fără să știu că în Occident, că eram în anul 2000, m-am hirotonit, fără să știu că în Occident aici s-a deschis poarta asta spre citirea rugăciunilor din taină, am început să le recitesc din taină, au început să fie foarte mulți preoți și alții din preajmă să-mi spună că nu se face, că așa ceva nu-i bine, că de ce face altfel decât fac alții. Și eu găseam până și părintele, și episcopul nostru, preasfințul Vasile, de ce faci asta? Bine faci, dar cum faci să nu-i superi pe... Și am zis, o să le spun că nu știu, sunt tânăr și eu am nevoie să citesc, că n-apuc până zic ăia ce zic, că trebuie să citesc, asta e, sunt prost, trebuie să citesc tare. Și așa mă lăsau. Dacă era altceva, că stai că nu se face așa, că se face cum zic eu, nu m-ar fi lăsat. Ceilalți preoți care erau supărați cumva că... Și am început să citesc tare aceste rugăciuni, după care m-a întărit foarte mult faptul că am auzit că în Occident se întâmplă asta, după aceea m-a întărit și mai mult faptul că am descoperit că în vechime de fapt se citeau toate acestea. Și de aici a început tot ce v-a spus în Alba Simțitul, că am ajuns să fie atât de mulți oameni care să se spovedească, să se împărtășească. Și aici am putea vorbi foarte mult, cum am încercat. Am încercat să dinamizăm această Sfântă Liturghie, să o dinamizăm în dinamica ei firească, nu să o dinamizăm, să o transformăm noi. Adică, primul lucru și cel mai important este că am observat că noi ne-am desprins de... Poporul s-a desprins de Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Adică noi nu mai înțelegem cuvântul lui Dumnezeu din liturghie. Nu mai înțelegem, nici ce zice preotul, nici ce zice... Și atunci, acum am ajuns aproape să rostim totul, dar clar, și se cântă doar Sfinte Dumnezeule, acțiunul, încă câteva. Restul se rostesc și răspunde tot poporul. Deci eu vorbesc cu poporul și poporul îmi răspunde mie clar, fără să zică, păi nu pot că nu știu să cânt. Dar poți să zici... Și Duhului tău, Părinte, știți? Și ca să întăresc anumite cuvinte și să știe ce zic, mă opresc de multe ori în timpul Sfintei Liturghii și zic, acum chemăm îngerii, de exemplu când vin cu Evanghelia aici, intrarea mică, zic, acum invităm și pe îngeri să vină să fie cu noi împreună la această slujbă, să ne rugăm împreună. Și încep să zic rugăciunea și ei știu că atunci noi invocăm îngerii, se roagă și ei, știți? E cu totul altceva. Asta am încercat să fac în primul rând. Ruptura asta între cuvântul Iisus Hristos, cuvântul și rațiunea divină, adică cuvântul lui Dumnezeu și înțelegerea noastră și cuvântul pe care noi nu îl înțelegem. După aceea este ruptura dintre preot și popor. Preotul părea ceva distins, el era cumva separat de popor, el era... avea împărtășania ca un fel de funcție de serviciu, adică el se poate împărtăși în orice condiții, cum zicea Părintele Teofil Părianu, cei mai nespovediți creștini sunt preoții și așa e de cele mai multe ori, suntem nespovediți și noi ne împărtășim, dar pe creștini nu-i lăsăm că nu. Și asta a fost o durere de la început și am văzut-o și la biserica tatălui meu când am slujit un an acolo, prima dată am fost acolo, na? Adică îi spovedeam pe oamenii aceia și știam că toți sunt mai buni ca mine, toți, bătrâni, oameni excepționali, oameni care trăiau numai în rugăciune. Și eu mă împărtășeam și ei nu se împărtășeau. Și eu vreau să-i las să împărtășească, dar nu puteai, exista o anumită învățătură care venea la preoții mai în vârstă de la Sibiu, de la București, de unde veneau, că nu, numai din posturile mari și în mod excepțional, dacă ai cancer, nu știu ce. Și toți țineau asta, inclusiv tatăl meu. Și nu mai puteam aproape când stăteam împărtășania în gât, că eu, acei oameni, eu mă simțeam, cum zicea Părintele, că ieșiți pe dezlegarea păcatelor. Simțeam dezlegarea păcatelor mele prin împărtășanii. Nu mai puteam să merg la Părintele Teofil să mă spovedesc, că era departe, sau la Preasfințitul Vasile. Dar mă spovedeam mai rar, dar la fiecare împărtășanie simțeam că mi se dezleagă inima, sufletul, viața, că Dumnezeu iarăși îmi dă șansă, că iarăși mă ia pe mâinile sale, din nou. Și ziceam, cum să nu dau asta și oamenilor din fața mea, care ei cu ce sunt vinovați? Și de aici a început lupta de a dezlega și lor împărtășania. Și nu numai atât, ruptura asta între preot și popor și faptul că am avut șansa că am venit la Cluj ca preot al studenților în 2001 și am început să construim biserica din HD. Și în alt preasfințitul Bartolomeu mi-a îngăduit ca liturghiile să le fac cumva catehetice, să înțeleagă lumea și să mă lase, să las ușile împărătești deschise de la început până la sfârșit și să mă lasă să fiu văzut în orice clipă și asta m-a ajutat și pe mine, în sensul că dacă oamenii mă văd tot timpul, eu nu pot să mă razm așa de mază, sau nu pot să, nu știu ce, să mai iau telefonul, că ei mă văd din toate părțile. Și atunci asta m-a ajutat enorm, m-a ajutat și pe mine, dar a ajutat și pe ei. Și să vadă că nu-i nimic tainic la care ei nu pot să se uite. Nu-i nimic în afară de a frânge trupul lui Hristos și alte lucruri care le face doar preotul. Restul poate să le vadă. Nu-i nimic special numai al nostru, iar ei sunt un popor inferior. Noi suntem ceva superior și deosebit, unic. M-a ajutat foarte mult cuvântul Părintelui Zaharia de la Mănăstirea Essex, care a spus că chiar și dacă suntem preoți, dincolo vom fi niște oameni normali. Nu înseamnă, și nu știu dacă s-a auzit asta, eu înclin să cred, și m-aș bucura să fie așa, că nu neapărat te duci dincolo cu un grad special. Aici, pe pământ, suntem lucrători ai lui Dumnezeu, avem un economat al nostru, dar dincolo, gata. Ești Ciprian, ești Vasile, ești Ion. Și m-a bucurat foarte mult asta. Deci a fost deschiderea aceasta, ruptura asta între cler și popor, care m-a durut foarte tare și de care zice și Ișmema, spune, lucrările lui. Și încerc să o deschid tot timpul, să nu fie. Ruptura între cuvântul lui Dumnezeu și înțelegerea omului, care, cum zicea Pavel, mai bine 5 cuvinte cu înțeles în biserică decât mii fără de înțeles. Și observam că în biserică erau mii fără de înțeles și câteva cu înțeles. Și ruptura dintre Hristos, dintre noi și Hristos Euharistic, care era înfricoșătoare, adică până la urmă spusă în cuvinte puține, cum a spus Părintele Felmi, cum poți să reduci totul la o propoziție din Sfânta Liturghie, la această problemă totul redus la o singură propoziție este problema asta că ne-am separat de Hristos, este că noi preferăm mai degrabă și nu ne este frică să rămânem cu demonul și departe de Dumnezeu, și ne este frică să fim cu Dumnezeu. Asta e de fapt realitatea. Am ajuns să fim atât de înșelați de demon, încât să credem mai degrabă că e mai periculos să te apropii de Hristos, să te împărtășești cu El și că ce ți se va întâmpla și ce vei păți, dar mai bine să mori de 1000 de ori cu El și dacă ți se va întâmpla și vei păți ceva, decât să stai departe de El și să-ți vezi toate treburile tale. De fapt, eu am observat altceva. Nici măcar nu e gândirea asta în spatele neapropierii omului de Dumnezeu, ci este de fapt ce zice Mântuitorul la acea slugă care avea un singur talent și a zis: slugă leneșe și vicleană. Este o lenevie și o viclenie. Adică noi ne ascundem, pentru că nu neapărat că trebuie să-ți faci canonul de împărtășanie, nu neapărat că, ci lenevia de a te schimba, lenevia de a face în așa fel încât să nu rămâi supra cu cineva ca să te poți împărtăși, lenevia de a fi tot timpul atent că urmează împărtășania și mâine și răspoi mine, și asta e o lenevie de fapt și o viclenie. Și noi de fapt spunem că e periculos, Dumnezeu e om stăpân aspru care secere de unde n-a semănat și vântură de unde n-a trăierat, știm noi. Adică, dar cred că o să auzim aceeași cuvânt, scuze Dumnezeu, slugă, leneșă și vicleană, și cam așa. Ei, și pe aceste trei paliere am încercat să duc această comunitate. Și de la liturghie a pornit totul. Adică, încercam în timpul Sfintei Liturghii să le explic și ca eu să mă întăresc. Știți că preotul are nevoie, preotul când predică, predică și pentru el. Nu numai pentru ceilalți. Dacă pe el se convinge și se cutremură, și pe ceilalți îi convinge și cutremură. Că și noi se ascunde un necredincios. Și care vrea tot timpul să o ia în față și vrea tot timpul să ne ia puterea credinței. Și încercând să mă întăresc și pe mine, îi întăream și pe ei. Și acolo, în timpul Sfintei Liturghii, de multe ori am liturghii demonstrative, le-aș numi, dar nu se numesc așa, catehetice. Adică, orice gest fac, cât mai simplu și fără să întrerup liturghia, le explic ce se întâmplă atunci. Adică, acum ies la cădirea mare. În unele texte se spune că această cădire mare preînchipuie vestea învierii lui Lazar, care a dus după aceea la răstignirea Mântuitorului, repede, grabnică. Și după această veste este și ieșirea lui Hristos, venirea la Ierusalim, intrarea în Ierusalim și toate celelalte. Și le spun așa. Și atunci oamenii se trezesc, ca și cum s-ar trezi dintr-un vis. Trebuie să-i trezești. Trebuie tot timpul să-i trezești. Am văzut la Ierusalim, de exemplu, că se obișnuiește că atunci când se cântă cuvine-se cu adevărat, toată patriarhia din Ierusalim au obiceiul să-i astropi cu apă de trandafir. Și am văzut că e foarte folositor. În sensul că nu numai cântecul către Maica Domnului trezește pe oameni amintindu-le de Maica Domnului, ci și alte simțuri. Se mișcăm atunci toate candelele din fața Maicii Domnului sau cum mișcă Natos candelabrul acesta. Și nu numai mișcăm, deci nu numai vizual vezi că se mișcă în fața icoanei Maicii Domnului candela și atunci ea devine mai vie, ci și apa de trandafir, care e mirosul și care îi trezește parcă. Sau tot ce am găsit bun în toată biserica am luat și am adus ca să-i umplu de viață pe oameni, să le spun că liturghia e viață și că e vie și că cei care sunt chemați acolo și numiți sunt vii și sunt între ei și Maica Domnului și Sfinții și Îngerii și toate puterile cerești și mai cu seamă Mântuitorul care vine și rămâne între noi și se unește cu noi. Și pentru că nu puteam în timpul liturghiei să spun toate acestea și pentru că erau obositoare și de multe ori puteau prelungi, atunci Am spus ce puteam spune, dar am trecut la cateheze. Dacă vreți să aflați mai mult ce vreau să vă spun, haideți și fac 4 cateheze pe săptămână cu tinerii care se adună. Se adună marța, miercurea, joia, duminica, seara. Și discutăm. De exemplu, marța din 2004 facem Evangheliile. Am terminat Evanghelia de la Matei și suntem în capitolul 4 la Evanghelia de la Marcu. Din 2004, pentru că mergem încet, nu ne grăbim. Și tot așa, mai ales explicarea Sfintei Liturghii. Am început cu explicarea Sfintei Liturghii, tocmai ca să întărim liturghia. De aceea vă ziceam că de la liturghie a plecat totul. Cum am așezat în biserică, cum am făcut totul, s-a făcut în funcție de trebuințele în timpul Sfintei Liturghii. Adică de aici s-au început să se coase și patrafire și tot felul de lucruri speciale. Fiecare voia să participe cu ceva la Sfânta Liturghie. Cu cât oamenii vedeau că e mai importantă Sfânta Liturghie, vreau să participe la ea. Așa s-au cusut procovețele acelea mari care se țin, că noi ținem 2 procofețe, unul mare ținut de 2 credincioși, 2 băieți sub bărbia celui care se împărtășește și un al doilea mai mic care îl ține cineva. Deci dacă cade de pe cel mic, se cade pe cel mare. Ei, cel mare are un scris în jur și după ce se atinge trupul lui Hristos, sângele, noi le ardem acela, deci trebuie altul și atunci oamenii se întrec, care să mai facă altul? Și fiecare participă la Sfânta Liturghie cu altceva. Și asta e, au început să zicem, nu din orice se face, le-am explicat, nu din orice se face trupul lui Hristos, nu din orice fel de prăscură, nu oricine poate să o facă, nu orice fel de pâine. Că uitați, una este să duci să faci, să ari și să te rogi atunci când ari, să semeni, să te rogi atunci când semeni, să seceri, să te rogi atunci când seceri, să macini, să te rogi și alta e să înjuri, să mergi cu tractorul, să faci ce vrei și aia să-i aduci lui Hristos. Și atunci am început să găsim locuri și oameni care să zică eu cultiv, eu fac, eu aduc altul, eu macin și să fie doar această... Dar asta îi bucură pe oameni. E ceva deosebit. Adică dacă tu dai cinste lui Hristos și ei dau cinste. Dacă tu zici orice prescură nu contează, nici ei nu mai cinstesc pe Hristos. Adică contează foarte mult cinstea pe care o dai lui Dumnezeu. Și mai ales locurile tainice cum e proscomidia. Unde în general am văzut locuri în proscomidie unde și umblau furnici. Și mie mi se pare că exact cum se duc oamenii la hotele și zic dacă vrei să vezi că dacă e curat sau nu, mergi la deasupra ușilor și faci așa să vezi dacă cât au șters pe acolo sau deasupra toalete. Așa, dacă vrei să cunoști un preot, nu vezi cum e proscomidiarul lui. Pentru că acolo numai el și cu Dumnezeu e. Acolo și acolo e un loc tainic în care trebuie să fii foarte atent. Acolo potrivești. Acolo trebuie să-l ții pe Hristos sau preînchipuirea lui Hristos până la scoaterea lui și ducerea pe altar. Acolo e un loc foarte important și contează foarte mult cum te comporți cu el acolo, chiar dacă el nu se vede. De multe ori am văzut biserici în care cât se vedea era excepțional, dar restul, de o parte și de alta, ușilor împărătești și proscomediarul erau un amalgam de bagaje și de chestii și de haine și de nu știu ce. Încercați să vă gândiți la asta. Am văzut că dacă dau preț, am făcut și proscomedia în fața oamenilor, să vadă ce înseamnă proscomedia. Așa, demonstrativ. Cum se face? Cum zicem? Cum zicem noi preoții atunci când zicem? De ce zicem? Când punem miridele? Toate acestea i-au schimbat pe oameni foarte mult și au dorit să se spovedească și să se împărtășească. La început a fost foarte greu cu spovedanile pentru că trebuia să-i spovedești de fiecare dată când se împărtășește. Și asta a fost vreo 7-8 ani în care nici Preasfințitul Vasile nu m-a lăsat decât dacă îi spovedești. Și după ce o să-i cunoști mai bine și după ce trecea încă un an, îi cunosc de 3 ani, cunosc de 4 ani. De 5 ani, bine, pot să-i lași. Și mă lăsa să-i las 2-3 săptămâni, dacă îi știu bine și sunt oameni cu minți și știu ce-i păcatul, să nu trebuiască să se spovedească, să poată să se împărtășească. Dar făceam cum am făcut ieri în Al Preasfințitul rugăciunea aceea de dezlegare, făceam înainte de împărtășanie o rugăciune de dezlegare pentru cei care se vor împărtăși și au dezlegare să se împărtășească. Și asta îi odihnea și pe ei și pe mine, o mai facem și acum uneori. Și au început să fie tot mai mulți cei care aveau deja 4-5 ani de când erau la mine și atunci puteam să îi las, după aia am lăsat până și la o lună și la 40 de zile, cam maxim 40 de zile am lăsat oamenii care s-au obișnuit și apropiați de credință, dar aceștia s-au mulțit și sunt, cum a zis în Al Preasfințitul, mulți, mulți și se bucură să vină la biserică și stau la cozi imense să se împărtășească și singura mea durere sau este ca nu cumva, și am văzut asta în biserică și părinții cei vechi, care puneau accent mai mult de ce se întâmplă după decât ceea ce ai făcut înainte de împărtășanie. Adică e importantă pregătirea, dar mai important ce faci după ce te împărtășești ca să nu pierzi harul Duhului Sfânt pe care îl primești atunci. Și asta încerc după aceea să-i tot învăț și să tot explic. Am multe întâlniri cu ei despre asta. Uneori chiar în timpul liturghiei le spun, sau după ce se face împărtășania. Dar toate astea ca să îi apropii pe oameni de Sfintele Taine și de Hristos. De Hristos în toate modurile de înțelegere, nu numai euharistic, ci și Hristos cuvântul lui Dumnezeu. Și aici se pot spune enorm de multe, enorm de multe. De exemplu, am văzut la Sfântul Sofronie Saharov că adăuga la cuvintele rugăciunilor pe care le citea și le citește orice preot, rugăciune din taină, adăuga. Și mi-am permis, nu să adaug, ci să explic, să fac rugăciune mai explicative. De exemplu, când zice că pe fiul tău cel nu născut l-ai dat, păi oamenii nu prea înțele l-ai dat. Și eu le spun, l-ai dat la moarte, la răstignire, la patim, la răstignire, la moarte și la înviere, adică a ajuns și la înviere, a pomenit și de înviere și după aceea. Și tot așa, tot felul de locuri în care încerc să le spun, să le explic. Și sunt mici, nu sunt adăugiri mari, dar sunt fundamentale pentru ei, înțeleg mult mai mult. Nu știu, orice, de exemplu, când e rugăciunea pentru cei chemați. Am văzut la Sfântul Părinte Dumitru Săniloae că el spunea că nu trebuie scoasă această rugăciune pentru că, de fapt, și noi preoții și credincioși avem în noi o parte care încă nu e creștinată complet. E încă cumva chemată. Și noi, pentru noi, trebuie să ne rugăm, nu să o înlăturăm rugăciunea. Și m-am folosit de asta și atunci folosesc puțin și schimb puțin rugăciunea aceasta ca să îi fac să înțeleagă că e și pentru noi, dar e și pentru toți cei care, deși botezați, deși, eu știu, cu nume de creștin, nu l-au cunoscut pe Hristos, nu i-au cinstit numele, nu vin în Sfânta Biserică, nu se împărtășesc alături de noi. Deci mă rog și pentru ei, și pentru noi. Și când vin oamenii, păi pe aceștia cum să-i pomenim, cei care nu vin la biserică sau sunt la alte credințe? Eu zic, uite, când se zice rugăciunea aia, pomenește-i și tu atunci, zi în mintea ta. Și așa cumva am făcut să fie cât mai vie liturghia și cât mai bine înțeleasă, ca oamenii să se bucure de ea. De fapt, mi-am dat seama și cred că știți și dumneavoastră că dacă o liturghie făcută cum trebuie și pregătită, dar și făcută cum trebuie, în care se pot să-i ții pe oameni aproape de tine și pe tine să te ții viu împreună cu ei, aproape că te duce de la, exact cum zicea acel părinte din Pateric, de va vrea omul de dimineața până seara ajunge la măsuri dumnezești. De va vrea omul de la începutul liturghiei până la sfârșit poate să ajungă la măsuri dumnezești. Poate să ajungă. Am avut experiența asta. Și nu numai eu, și ceilalți. Bine, nu oricum ajungi la liturghie, la biserică. Nu oricum. Trebuie și o pregătire minimală măcar de acasă. Dar dacă există deschiderea asta și capacitatea preotului de a încerca să te prindă în acest iureș al focului Duhului Sfânt, care e liturghia, și să intri în acest joc, cum zicea Sfântul Grigorie de Nisa, că este ca o horă în jurul lui Dumnezeu, jocul îngerilor, cântecul și bucuria lor de a-L cinsti. O horă care parcă tot mai strâmtă se face în jurul lui Dumnezeu. Așa e și liturghia, așa am văzut, așa mi s-a părut. Că poți, de la început până la sfârșit, trecând prin toate, prin liturghia cuvântului, trecând prin mărturisirea credinței, de multe ori trebuie să ne oprim la mărturisirea credinței și cumva să le pun în vedere că toți trebuie să fim credincioși. Tot ce se spune aici, noi trebuie să credem. Adică, de exemplu, și aștept învierea morților. Păi cum zici că aștept învierea morților când aștepți cu groază venirea lui Hristos? Doamne, să nu vină sfârșitul. Și, de fapt, nu mai e o bucurie pentru venirea lui Hristos. Sau alte lucruri de acolo. Și suntem așa. Și atunci oamenii să treacă prin sita aceasta a credinței, după aceea să treacă prin sita mărturisirii unul față de altul și a îmbrățișării, că se îmbrățișează toți în momentul când fac preoții în altar, asta fac și ei, și iartă unii altora. Deci n-ai cum să intri la Sfânta Împărtășanie dacă nu-ți ierți unul altuia tot ce ai de iertat. Și toate acestea sunt ca niște trepte, culminând cu treapta chemării sau dorinței de a ne împărtăși. Când zicem Tatăl nostru și când de fapt zicem pâinea noastră, cea spre ființă sau cea de toate zilele, dar în astăzi, noi ne referim acolo, în mod excepțional, la trupul și sângele lui Hristos care urmează să ni se dea. Că imediat după aceea urmează să ni se dea trupul și sângele lui Hristos. Și că vreți cu adevărat voi să-l faceți din obișnuință, le zic. Sau o faceți din că așa trebuie și că ai auzit că e bine. Sau vrei cu tot sufletul și simți că e spre ființa ta, spre viața ta lăuntrică. Și toate acestea sunt niște trepte, sunt niște, dar eu am spus doar așa un așa, a 10-a parte din câte încercăm cumva, dar vă spun că poate că este cu folos. Adică la mine a fost, cât de cât. Nu am încredere că totul e bine și că va fi bine, nu știu, voi vedea la a doua venire. Dar deocamdată oamenii se apropie și doresc și caută și se cheamă unii pe alții și de aceea s-au adunat așa de mulți. Și Sfânta Liturghie îi strânge. Și taberele se fac pentru asta. Deci când am început taberele, noi pentru asta le-am făcut. Am zis, păi părinte, ne vreți să ne pregătim mai deosebit, cum ne spuneți. Păi dacă vreți să vă pregătiți mai deosebit și să vă împărtășiți mai des, că numai de 4 ori facem pe săptămână liturghia, marța, joia, sâmbătă, duminică, și dacă vreți mai des să vă împărtășiți și să vă pregătiți mai mult, atunci veniți în tabără, 10 zile, 2 săptămâni, stăm numai pentru asta, vorbim numai despre asta. Ne pregătim de seara până dimineața, facem toate rânduielile și iară mă împărtășim și iară și iară. Și veneau și se foloseau de tabere imens. Când mai facem tabără? Mai facem. Dar liturghia era în mijlocul taberei, știți? Adică și datorită liturghiei începeam să vorbim și de sfinții care se pomenesc în liturghie. Și de tot, de tot. Și de obiceiuri, și de istoria bisericii, și de crez, și tot ce a însemnat sinoadele ecumenice. De tot. Și cred că liturghia este un sâmbure de foc din jurul căruia noi oamenii, noi creștinii de astăzi putem să reîncepem creștinarea lumii. Când acum câteva săptămâni, luni, a venit Părintele Nicolae Saharov, mi-a spus câteva lucruri care zicea, uite, încă nu le-am spus la nimeni și urmează să apară într-o carte care îl scrie despre bunicul său, despre unchiul său, Sfântul Sofronie Saharov, Părintele Nicolae Saharov de la Essex. Și mi-a spus, printre altele, că atunci când a venit la mănăstire în Anglia și a vrut să facă mănăstire, a zis, asta o facem numai în funcție de ce ne trebuie la Sfânta Liturghie. Deci, începem să facem liturghia și într-o baracă. Ne trebuie să fie aia, facem. În funcție de ce ne trebuie la Sfânta Liturghie, nimic altceva să nu facem decât Sfânta Liturghie și celelalte vor veni de la sine. Și monahii au zis, cum, părinte, dar oamenii dacă vor simți și dacă vor simți Duhul lui Dumnezeu care e aici în timpul Sfântului Liturghiei, vor veni. Și au venit, ați văzut că mănăstirea nu e necunoscută și vuiește Duhul Sfânt cumva prin urmașii Părintelui Sofronie și prin el. Și câți vin din toate părțile lumii, și asta m-a impresionat și cumva m-a întărit în ideea că, într-adevăr, dacă facem liturghia cum se cuvine și dăm importanță și nu pe altceva să punem baza, ci ea să fie centru și de aici să fie toate celelalte, cred că poate fi chiar o renaștere a lumii creștine. Cred. Nu e întâmplător că Părintele Arsenie Boca spune liturghia mai ține lumea. Doar liturghia mai ține lumea. Numai că liturghia obosită, liturghia formală, liturghia neînțeleasă, acoperită cu un fel de mister, dar aproape păgân. Acea liturghie nu cred că mai poate face să renască sufletele omenești. Nici măcar să le atingă. Uneori să le atingă, dar să le renască, să ridice un nou popor de creștini, de neam de creștini, că noi suntem un neam separat. Neamul creștinilor. Și nu neapărat români, sârbi, ruși, ci suntem un neam al creștinilor și cred că această liturghie mai poate face schimbarea și că doar că se întâmplă la fel cum am spus după Sfânta Liturghie, după cina cea de taină atunci a început Revoluția. La Joia Mare, în noaptea cinei cea de taină, a început Marea Revoluție a schimbării lăuntrice a omului. Și ea se continuă până la sfârșitul lumii, reactualizată în fiecare liturghie și reîntărită această revoluție care a început atunci. Singura revoluție, restul sunt, toate revoluțiile care au venit după aceea sunt povești. Asta e singura adevărată revoluție, dar pe care cumva diavolul se străduiește să o închidă, să o acopere, să o murdărească, să o ascundă. Și cred că aveți șansa aceasta și mulți oameni care vin de aici vin schimbați. Am cunoscut mai ales oameni din Moldova care mi-au spus că, părinte, păi noi până să mergem în Occident și până să stăm acolo 20-30 de ani, noi eram exact cum stricteția aceea pe care o știți, și în Sud și în Moldova. Și noi ne-a trebuit, ne-au explicat pieții părinți episcopi și preoții de acolo 10 ani ca să începem să îngăduim. Și acum când venim acasă ne gândim, Doamne, dar cum am putut trăi așa? Adică cum puteam trăi numai o dată pe an, de două ori să te împărtășești? Cum puteam? Nu se poate. Deci, și că aveți șansa aceasta unică, extraordinară, ascultându-i pe preasfințiți, că să vă schimbați dumneavoastră, să-i schimbați și pe oamenii care vin din toate părțile și aceștia întorcându-se sau influențându-i pe cei de acasă, să-i schimbe și pe aceia, că e foarte greu. Despre relația cu ceilalți care nu prea sunt de acord, e o altă poveste lungă care n-are rost să o deschidem astăzi. Da. Am atât, mulțumesc!